Töötades Eestis ülikoolis ja olles samal ajal seotud ka doktoriõpingutega, tekkis Laur Lillaojal idee külastada ka linnaservas paiknevat Volaita Soodo ülikooli. Kui nad kohaliku sõbra pisratiga mootorattaga kampuse väravast sisse sõitsid, juhatati neid otsemat teed ülikooli rektoraati. Pole päris kindel, kas see oli seotud pisrati tutvuste või Lauri nahavärviga. Ülikooli linnak osutus ootamatult suureks. Orienteeruvalt ruutkilomeetrilisele alale oli koondatud umbes 30 peamiselt 3-4-kordset betoonist hoonet. Rektoraat paiknes linnaku südames. Sõiduriista said Lauri ja Pisrat parkida poolavatud garaaži, kahe ilmselt juhtkonnale kuuluva Land Roveri vahele. Vaatamata sellele, et nad saabusid ette teatamata, võttis ülikooli asepresident neid koheselt oma ruumikas kabinetis külalislahkelt vastu. Samal ajal kui sekretär kohvi serveeris, tehti Laurile lühiülevaade kooli ajaloost, teaduskondadest ja muudest üldistest näitajatest. Ning kinnitati ka toetust mis tahes vormis koostööle, kuigi ta polnud ennast veel õieti tutvustanudki. Kui selgus, et tegemist on sotsioloogia eriala doktorandiga, kutsuti kohe kohale ka sotsiaalteaduskonna dekaan ning sotsioloogia instituudi juhataja. Ilmnes, et Volaita ülikool oli üksnes 6 aastat vana ja tegemist oli ühega 18 uuest ülikoolist, mis oli kõrghariduse olukorra parandamiseks kampaania korras erinevatesse Etioopia piirkondadesse rajatud. Üliõpilaste puudus üle ilmselt uued koolid kurta ei saanud, kuivõrd ainuüksi Soodos oli õppurite arv tugevalt üle 10 000. Esmapilgul paistis ka infrastruktuur Etioopia mõistes üsna heal tasemel olevat. Auditooriumid olid võrdlemisi avarad, sisaldades suurel hulgal toole, millest paljudel olid ka väikesed kirjutamisalused. Linnakus oli hulk ühiselamuid, täitsa korralik söökla ja puhkeala.
Suurim probleem tundus aga olevat kvalifitseeritud tööjõupõud.
Näiteks doktorikraadiga õppejõudude kokku lugemiseks piisas ühe käe sõrmedest. Ja isegi magistrikraadiga lektorid oli väga napilt. Ilmselt seetõttu pakuti enamikel erialadel vaid bakalaureuse õpet.
Seetõttu polnud väga üllatav, et Laurile pakuti ilma pikema jututa võimalust järgneval nädalal sotsioloogia tudengitele mõningaid külalisloenguid pidada.
Laur nõustus pakkumisega ja palus vastutasuks võimalust erinevate üliõpilaste hulgas enda uurimistööga seotud küsitlust läbi viia ja selle kooskõlastuse taga sai.
Nii nagu kohalikes keskkoolides, toimub ka Etioopia ülikoolides kogu õppetöö inglise keeles. Kõrghariduse rahastamine on üles ehitatud kulude jagamise süsteemile,
mis tähendab algselt tasuta haridust koos priielamise ja söögiga, kuid pärast lõpetamist kajastub omandatud haridus igakuiselt makstavas kuupalga protsentuaalselt.
Niisiis on tegemist ideaalis küllalt elitaarse süsteemiga.
Kuid kuna konkurents on suur, soosib see reaalsuses siiski neid, kellel on olnud võimalust käia erakoolis ja omandada see läbi parem inglise keele tase.
Loengute läbiviimine osutus üsna meeleolukaks, kuna eelnevalt kinnitati, et teaduskonnas on olemas projektor, mida võib kasutada, valmistas Laur ette päris põhjaliku presentatsiooni.
Ja projektor oligi tõesti olemas ning ühildus ka probleemideta arvutiga. Kuid just sellel hetkel, kui jõudis kätte loengu algus, kadus Soodos elekter ja sellel päeval see enam ei taastunud. Lahendusena kritseldas osakonna juhataja suurema osa slaididel olnud infost pooleldi seinalt alla kukkunud tahvlile. Kokkuvõttes läksid kõik loengud väga hästi. Üliõpilased näitasid üles suurt huvi ja küsisid Eesti kontingendiga võrreldes tavatult palju küsimusi. Lisaks õnnestus Lauril koguda ligi 300 üliõpilaselt andmeid enda uurimustöö tarbeks, millel põhinevad analüüsi kajastas ta hiljem ka oma doktoritöös.
Olen oma hommikukohvi ja 0,07-eurosendise läätsepirukaga kanalisatsiooni kraavi servas kohvikus. Siia kraavi tühjendab ennast ka kogu soodo meessugu, vaevumata pead pöörama. Peale lõunaks on soe päike tänavatele jätnud spetsiifilise lõhna. Õnneks on öine vihm kraavid ära pesnud ja söön oma pirukat isuga. Seesama äravoolu kraav on koduks ka tänava lastele, kes mööda minejatelt igal võimalusel saia või mõnda pirri küsivad. Nende magamisasemeks oli täna öösel ilmselt mingi alternatiivne koobas. Kraavid on iga 20 meetri järel kaetud paneelidega, et oleks kohati võimalik teed ületada. Teismeikka jõudes pakuvad need samad lapsed pakivedamisteenust, kuid paljud neist on sirgunud osavateks taskuvarasteks. Kohviku küljed on räbaldunud suhkrukotist või roostetanud katuseplekist. Väga terase pilguga vaadates ja hea fantaasia korral võib oletada, et see on plekk. Kõik, mis on vähegi säilitanud füüsilist vormi, kasutatakse lõpuni ära. Hetkel ei sega see koledus mu mõtteid. Samuti ei arva ma kordagi siin istudes ja süües, et võin saada mingi haiguse või leida pirukast kärbse. Siin olles pole sellel mingit tähtsust. Lisaks on kõhuhäda puhul arstiabi kiirem kui Eestis. Ka haiglasse sattudes pole kunagi olnud põhjust virisemiseks. Kõik, mis tavaolukorras segaksid mõtteid, jätavad kõrvu mingi tuima ja ähmase heli. Faranš, faranš, ehk valge, valge. Ja kümned korduvad tered, nagu salamne, tänane, salamne. Ei sega omaette olemist. Ehitiste kerkimise kiirusest ei arvaks iial, et tegemist on arengumaaga. Paari nädala jooksul pealinnast eemal olles võib tihti asukohaga eksida, sest märkamatult on kerkinud isegi 10-korruselised majad. Viletsuses vaevlevate vigaste ja vaeste inimeste näod ning kodutud lapsed tänaval on aga märk, mis ei lase hetkeks unustada, et olen Aafrikas. Ometi saan nii väga kiiresti selgeks, et Aafrika reaalsus polegi väga imelik. Kuigi tänavatel pole nimesid, rääkimata majanumbritest. Sarad, mis siinses kontekstis on tegelikult poed, hakkavad teinedesest ikkagi eristuma. Ukselingid, mis iga numbritoa uksel pihku jäävad, ei tekita lõpuks enam mingit emotsiooni. Boiler, mis lühises, jääb meie lahkumisel lihtsalt seinale rippuma. Kõigest neist meile olulistest asjadest ei muutu siin elu kellegi jaoks ei halvaks ega ka paremaks. Ei sega enam uksest sisse vaatav naeratav töötaja, kel pole aimugi, et kuskil kaugel eksisteerib kellelgi oma privaatruum, kuhu niisama sisse ei marsita. See lihtsus ja siirus muudab kogu koleduse olematuks. Oma varandusega, mis ühte ainsasse kohvrisse mahub, kaasneb tohutu südamerahu. Ükski olukord peale surma ei liiguta siin kellegi närvi. Etiooplaste igapäevast naeratust jagub igaks päevaks ja kõigile. Andmine on siin suur privileeg, mis annab sulle ka staatuse. See staatus on valgetel pitseriga küljes, olenemata sellest, kui palju su tasku sisaldab. Kahjuks pole see andmine vabatahtlik, nagu meie oleme harjunud mõistma. See on kohustus ja vastutus. Vastupidiselt meie arusaamale, et andmine võib olla ainult vabatahtlik, on väljend vaba tahe siin olematu. Tihti läheb mõte kõigile oma sõpradele, kes on siin olemisele teinud erilise väärtuse. Jagades seda koledust ja samas olles rahul ilma virisemiseta. Meenutan just nädal tagasi nutmist sõnu seletamatud tänu tunde pärast. Sealsed tegemised, mis meie kulgemise käigus teele jäävad, on ühtäkki kellegi võõra jaoks tohutu suure väärtusega ja muudavad nende inimeste elu täiesti. Oleksin nagu annud soojuse vastu lõivuks kodust eemal olemise, pettumused, loobudes kõigest mulle väga tähtsast. Kuid see lihtsus ja rikkumatus täidavad igal sammul ja loobumine ei tundugi loobumine. Kõik need hetked Aafrikas, mis igapäevaselt muudavad meid tänulikumaks, on väärtus, mis tundub, et sunnib sinna jälle minema ja sealt koju kaasa tooma just seda, mis aitab meil õnnelik olla. Möödas on pikk vihmane talv Etioopias. Juunis septembrini langeb soodustemperatuur hommikuti 10 kraadi ja öösel tihti 3 kraadini. Oktoobris, mil soodosse jõuame, on temperatuur küll kõrgem, aga ööd on endiselt jahedad. Õudusjutud Aafrika haigustest ja korruptsioonist on ka meie koduõuel. Esimest korda kooli saabudes on pikast vihmasest talvest ja kasinast toidust hulk lapsi haiged, kellel tüüfus, kellel näljast kõht paistes, kes taastub malaariast. Lisaks kubisevad pead täidest. Oleme uues olukorras. Lastele koolivormide tellimise asemel püüame põdurate laste haigusi välja selgitada. Veedame riigi haigla eri analüüsida järjekorras päevi. Aga kui tervise hädad on tõsisemad, jooksen mina erakliinikutesse. On ka selliseid juhtumeid, kus vaevu kooli jõudnud õpilane vajab kiiret abi. Haiguste puhul kasutame tavaliselt erakliiniku teenust. See asub koolile väga lähedal. Ühel hommikul saabub kooli väga kriitilises seisundis õpilane. Kliinikus selgub, et doktor Testa on oma asutusega kaugemale kolinud. Õpilase seisundi tõttu otsustan hindu küsimata lasta siiski koha analüüse teha, ise jooksen panka raha vahetama. Tagasi tulles selgub, et tegu on malaaria, tüüfuse ja amööbidega ning ravimite hind on võrreldes eelnevate arvetega 20-kordne. Kui riigi haiglas on malaaria ravi tasuta, siis erahaiglas mitte. Graban analüüsi vastused ja kihutan tuttava farmatseudi jutule. Ta selgitab natuke olukorda ja kinnitab, et ravimid on kallid, kuid saame need temalt 10 korda odavama hinnaga. Ka kliinikus pandud diagnoos tundub kahtlane. 2 aastat tagasi tundsime eestlastest pea kõik, mis enesetunne on elada nii öelda amööbidega. Püsti seismine oli äärmiselt vaevaline ja kilomeetrite pikkune koolitee tundus võimatuna. Malaariat, tüüfust ja amööbe ravitakse väga kangete rohtudega. Sisetunne sunnib mind uude haiglasse minema. Nut kurgus, saan kinnitust, et kliinikuarst tahtis vaid valgelt raha kasseerida. Pääseme õnneks ainult tüüfusega ja lihtsa raviga taandub haigus kiirelt. Erakliinikuarst oli ärimees, kes lisas parema teenistuse nimel diagnoosile veel 2 haigust. Päev hiljem kohalikele juhtunust rääkides selgub, et tegu on väga tavalise juhtumiga ja imestada pole millegi üle. Õiguse ees seismiseks aega ei jätku, mis tõttu jääb tundmatu doktor oma ametisse inimesi samadel motiividel edasi ravima. Olen end sättinud laste söögimaja trepile. Meie kodune pliit lakkas töötamast. Lõkke ja sööd on ainus võimalus söögi valmistamiseks. Minust paremal sütel keeb vürtsidega kõrvitsa salat. Ja vasakul suhkrusiiru piparkoogi taigna tarvis. Norman on meisterdanud vanast koolimaja nimega plektaflist koogi küpsetamiseks aluse, hõrudes sellelt liivapaberiga vana värvi. Suuremal lõkkel keevad kartulid. Suits hajub majast läbi akna ja katuse ava. Etioopia köökidel lihtsalt korstnad puuduvad. Põrandal asuva tulekolde suits valgub räästast välja. Küürakil puid sättides pääsevad silmad vingust ja ega tegutsedes pole aega mõelda, et see kuidagi võiks kahjulik olla. Toidu valmistamine on terve päeva keste protsess, mis vaheldub hakkimise, segamise ja pideva lehvitamisega, et sööd ei kustuks. Korraks trepile istudes läheb mõte tahtmatult Etioopia naistele ja siinsele elukorraldusele. Lisaks nendele pikkadele tundidele toas põleva lõkke ääres toitu valmistades tassivad naised kõige raskemaid kotte ja teevad kõik koduga seotud tegemised. Suitsust toidu valmistamine on igale Etioopia naisele argipäev. Kui pereisal on hea töökoht, võetakse ka abiline, kelle sissetulek on kuus heal juhul 17 eurot, priisöök ja magamisase.
Parimal juhul võib Kitchen Lady pühapäeval ka kirikusse minna. Trepp, kuhu end söö alustega sättisin, on päikese eest varjul, hiigel suure mango puu all. Minu kõrvale on ilmunud ka kanad, kes segamini kiriku muusikaga teevad väga unustamatud taustaheli. Tunnen kogu selle pühatee toidu ettevalmistamise juures suurt tänulikust. Eesti toidul on siin Etioopias eriline tähendus. Meie kõige teadlik otsus oli veeta siin aastavahetus ja jõulud. Enamik vestlustest tiirleb ümber meie perekondade ja lähedaste. Kasutame oma kombeid ja harjumusi igapäevaselt. Teeme söögipalveid tihti Lisanna pere traditsioone järgides. Õhtuste jutuajamiste põhjal tunneme teineteise õdesid, vendi ja ka nende lapsi. Arutame, kuidas ehitada jõulupühal Martin kuuske, et tekitada kodune jõulumeeleolu. Samal ajal, kui mina rahulolevat lõket valvan ja kulpi keerutan, on kõigil mööda sodud laiali oma toimetused. Hildana on laste tervisekontrolliks abilisteks võtnud Annika, Martini ja Lauri. Lisanna ja Walter alustavad oma inglise keele tunni läbiviimist. Laur Lilleoja aga alustas ülikoolis loengutega. Kõik kulgeb kuidagi sujuvalt. Proovime teadlikult Euroopa tempoga siinseid tegemisi mitte nihu keerata. Oleme oma koduse elamise ja toidunõusi pesevate meestega piisavalt šokeerinud igat kohalikku, kes majast sisse astub. Kogu see naistepärane tegevus domineerib just sel põhjusel, et Eesti naiste osakaal on 3-6. Majasisene graafik jookseb aga kõigile võrdselt. Mööda on saadetud juba koduse kalendri jõulud ja otsustasime aastavahetuse veeta looduses. Otsustasime minna autoga 15 minutit linnapiirist ja võtta ette 3 kilomeetri pikkune matk koobastesse Tamota mägedes. Tahtsime veeta oma ette aastavahetuse. Nagu siin alati oli ka seekord plaani tegemine liiast. Jõudes kogu toidukraamiga plaanitud sihtkohta, selgus, et mõne nädala eest muudeti koobaste sissepääs tasuliseks. See oli ootamatu. Ja pilet hinnaks meie turvamehele poole kuupalk. Otsustasime üksmeelselt raha jätta targemate kulutuste jaoks ja marssisime edasi. Lähenev kiire pimedus tegi otsingud natuke närviliseks. Kogu loodus oli aga sõnule seletamatult ilus. Meiega olid liitunud ümbruskonna lapsed ja terve hulk väga tähtsate nägudega mäeelanike. Mõni nendest oli vist ka koopa pileti kontrollöör. Plõksutasime kaamerat, kuniks valgus kadus. Pimedus raskendas meie ootustele vastava laagri paiga otsinguid. Annika ja Hildana läksid oma suunda, lootes leida mõni varjuline asukoht aasta mööda saatmiseks. Mõne aja möödudes kuulsime hõiskeid. Karjudes tundus nende asukoht orus. Ronisime järsust kallakus nende häälte suunas. Loomulikult ei jäänud kohalik saatjaskond meist sammugi maha. Tundus, et meie plaan veeta aastavahetus omaette oli läbi kukkumas. Lõpuks meenus siiski, et etiooplaste külalis lahkus ja võtsin kotist peeneks jahvatatud kohvi. Palusin sellest meile kohvi valmistada ja andsin alles jäänud koopa piletitest väikese veerandi selle valmistamise tasuks. Annika ja Hildana olid avastanud väga erilise laagriplatsi. See paik oli nagu õhtu ime. Oja, mis mäenõlvalt alla voolas, moodustus väikeseks tiigitaoliseks supluskohaks. Veesilma ümbrus oli lamedast kivist laud meie aastavahetuse toidu tarvis. Tegime omale mõnusad istumised ja hakkasime tundmatuid külalisi üle lugema. Neid oli 12 ja sama palju veel külalapsi. Naljatasime ja ootasime oma seltskonnast lahkunud Olavit ja Normanit. Olime neile ka taskulambid teejuhiks kaasa andnud, aga meie taas kohtumine enne päikese tõusu tundus väga kahtlane. Kiire pimeduse saabumine andis märku, et lõkkeks oleks vaja ka materjali. Ümberringi olev mets ei tähenda kaugeltki seda, et leiduks lõkkematerjali. Meile tundmatute turvameeste seltskond aga hajus kuhugi. Ainult 2 valgetes pearätikutes olevad kuju jäid rumalaid valgeid metsalisi valvama. 10 minuti pärast oli äkki meie ees kuhi kuivanud lõkkematerjaliga ja umbes 12-13 aastane neiu.
Tütarlaps hakkas kiirete liigutustega tuleaset tegema. Etioopia kombe kohaselt sai sellest neiust terveks õhtuks meie tulehoidja. Mehed aga istusid eemal ja olid lõpuni meie omaette aastavahetuse seltskonnaks. Oli möödunud umbes tund, kui saabus oodatud kohv. Olin unustanud öelda kohvikeetjale kõige tähtsama, mitte soolaga. Mägedes tarvitatakse suhkru asemel soola, sest soola hind on 15 korda väiksem. Õnneks olime ka teed palunud ja seda soolaga ei jooda. Vähemalt said head kohvi juua meie kutsumata külalised ja Laur. Mõne aja möödudes oli õhtuseltskond kasvanud. Meie kotid olid täis keedetud muna, liha, peeti ja küpsise torti. Selline äbari kaastavahetuse toidu valik oli kella 9 juba meie meeltest nagu parim praad. Laotasime oma toidu injeeradele ja saatsime ühe kandiku oma külalistele. Siis aga kuulsime hääli, mis andsid märku, et kuskil läheduses olid Olavi ja Norman. Kogu taevas oli hetkel veel kottpime. Liikumine käis taskulambi valguse ja hääle abil. Olime jällegi koos oma suure Eesti perega ja 12 tundmatu külalisega. Kõhud täis algas 8 kilomeetri pikkune teekond soodo suunas. Seni kuni lõke meie ümbrust valgustas, olime näinud küll tohutul hulgal tähti, kuid märkamatuks oli jäänud kuu. Esmakordselt olime äkki ilma ühegi saatjata. Oli üks meeldejäävaim öö 2 aasta vahel.